spektakula qoşulsunlar.
Və Qazaxstanlı jurnalist Boratın macəralarından bəhs edən komediya Amerikada ən çox gəlir gətirən film olub. Premyera həftəsində film 25 milyon dollardan çox gəlir gətirib. Borat rolunu Britaniyalı aktyor Sasha Baron Cohen oynayır. Filmdə Amerika haqqında daha çox şey öyrənmək istəyən Qazaq jurnalisti tez-tez gülünc vəziyyətə düşür.
Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlər idi. Dağılan dəyişməyin xəbər ətər davam edəcək. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətərə axıracan qulaq asas, həm də biləcəksiniz ki, dünya Səddam Hüseynin ölüm hökmünü necə qarşılayır?
Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi hələ yüksəkdir, Səhiyyə Nazirliyi körpələrə sağlamlıq kartı verəcək.
Azərbaycan voleybolçuları dünya çempionatında növbəti mərhələyə çıxdılar. Bundan başqa, dünya futbolu gündəliyində Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son nəticələrlə tanış ola biləcəksiniz.
Dağan dəyişməyin. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Xəbər ətər verilişi davam edir. İndi dünyanın ən çox danışdığı mövzu bəlkə də Səddam Hüseynə ölüm hökmünün kəsilməsidir. Səddam Hüseynə ölüm hökmünə görə verildi ki, o 25 il bundan əvvəl Ducali kəndində 150-yə qədər şiəni öldürməyi əmr eləmişdi. Şiələr Səddam Hüseynə qarşı suiqəst təşkil eləmişdilər, amma bu baş tutmamışdı. Məhkəmə zalında hakim Rauf Əbdürrəhman hökm oxuyanda Səddam Hüseyn ucadan onun dediklərini etiraz edib və hakimin sözünü kəsməyə cəhd edib.
Yaşasın İraq xalqı, yaşasın İraq dövləti. Allah böyükdür, işğalçılara ölüm.
Bu Səddam Hüseynin səsidir, o hakimin səsini kəsməyə cəhd edir. Hökmdən sonra siyasi dairələrdə söz-söhbət kəsilmir. Bu barədə ətraflı Rövşən danışacaq. Rövşən, beynəlxalq ictimaiyyət hökmü necə qarşılayır? Son xəbərlər nədir bu barədə?
İraq və Amerika rəsmiləri Səddam haqqında hökmü alqışlayıblar. İraq parlamentində ən nüfuzlu İslamçı blokun rəhbəri Əbdüləziz Əl-Həkim belə deyib. İnnəl masirə ləzi ələ eləyi Səddam... Səddamın aqibəti hər kəsə görk oldu. O mənada ki, nə qədər yekəxana olurlarsa olsunlar, diktatorlar gec-tez layiq olduqları cəzanı alacaqlar. Həm bu dünyada onları zülm elədikləri adamlar cəzalandıracaq, həm də o dünyada onlar öz cəzalarını alacaqlar. Səddamın və onun rejiminin kitabı bağlandı. Bunu isə Amerikanın İraqdakı səfiri Zalmay Xəlilzad deyib. Ağ evin sözçüsü Tony Snow isə deyib ki, bu İraq xalqı üçün xoş bir gündür. Britaniya rəsmiləri də Səddamın məhkəməsini ədalətli adlandırıblar. Amma Fransa, İtaliya və İspaniya deyiblər ki, prinsipçi onlar bu bir cəza növü olaraq ölüm hökmünün əleyhinədirlər.
Üçün biz beynəlxalq insan haqları təşkilatları nə deyilir? Çünki bütün hallarda bu ölüm hökmüdür, söhbət ölüm hökmündən gedir.
BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı Louis Arbo İraqda ölüm hökmünə moratorium qoyulmasına çağırıb, Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Qurumu isə deyib ki, məhkəmənin ədalətli olmasına şübhə eləyir və ölüm hökmü qərarından təəssüflənir. Qurumun yaxın şərh proqramının rəhbəri Malcolm Smart deyib ki, hər bir kəsin ədalətli məhkəmə haqqı var, hətta ən ağır cinayətlərlə cinayətlərdə günahlandırılan Səddam kimi şəxslərində. Human Rights Watch təşkilatından isə deyiblər ki, bir ildən çox davam edən məhkəmə zamanı vəkillərə təzyiqlər olub, hətta bir neçə vəkil öldürülüb. Məhkəmə zamanı martda Səddam demişdi ki, Ducal kəndindəki repressiyaları o əmr eləməyib. Təcrif və sətini
edicəyəl, əni
Düzeyli yerlə yeksan eləyən kim olub? Mən olmuşam. Amma bu, o mənaya gəlmir ki, mən buldozora minib, bunu özüm eləmişəm. Hökmü Ali İnqilab Məhkəməsi çıxarıb, mən də onu təsdiq eləmişəm. Amma buna baxmayaraq, məhkəmə Səddam Hüseyni qətlamda təqsirkar bilib. Amma hələ bilinmir ki, hökm yerinə yetiriləcək, yoxsa yox. Hökmdə tələb olunur ki, edam tezliklə icra olunmalıdır, amma Səddamın apellyasiya şikayəti vermək hüququ da var. Səddamı hələ bir məhkəmədə gözləyir, hərbi cinayət və insanlığa qarşı cinayət ittihamı ilə. İkinci məhkəmə 1988-ci ildə İraqın şimalında minlərlə kürdün öldürülməsi ilə bağlıdır.
İraqda kürdlərin öldürülməsini dedilər. Bəs İraqlılar özləri nə deyirlər? Ümumiyyətlə, İraqda APAV necədir hökmdən sonra?
Hökm oxunu qutarandan sonra da Bağdatda və İraqın mərkəzində ciddi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Ordudan heç kəsi buraxmayıblar. İraqın mərkəzində Səddam rejiminin dayağı, azlıqda olan sünni ərəblər yaşayırlar. Hökmdən sonra Səddamın doğulduğu şəhərdə Tikritdə etirazlar başlayıb, keçmiş diktatorun tərəfdarları küçələrə axışıb. Səddam Hüseyn Özü isə bildirib ki, o Amerikaya arxalanan İraq hökumətinin və işğalçı hakimiyyətin qurduğu məhkəmənin qurbanıdır. O məhkəmədə təkrar-təkrar deyib ki, asılmaqdansa güllələnməsini istərdi. O, əskərlərin açdığı atəşlərdən ölmək istədiyini deyib. Fikrini də belə əsaslandırıb ki, o adi cinayətkar deyil, hərbçidir. Hökmdən sonra kürdlər yaşayan bölgələrdə və əhalinin böyük hissəsini təşkil edən şiələr yaşayan yerlərdə şadyanalıq başlayıb. Bu şiələrin yaşadığı Sədr şəhərindən səslərdir. Səddamın hökmü Amerikada kongresi seçkilərdən 2 gün əvvələ təsadüf eləyir. O seçkilərdən əvvələ ki, bütün kampaniya dövründə Amerika rəhbərləri İraq siyasətinin iflasa uğraması ilə bağlı ittihamlarla üzləşiblər. Səddamın vəkilləri deyib ki, ölüm hökmü qərarının elan olunması bilərəkdən seçkidən 2 gün əvvələ saxlanıb. Amerika rəsmiləri bu fikri yaxına buraxmırlar.
Çox sağ ol, Ruşin. İraqın keçmiş prezidentinin ölüm hökmünün verilməsi Azərbaycanda da əksər siyasətçilər tərəfindən normal qarşılayıb. Onların əksəriyyəti isə bilirlər ki, bu qərar ədalətlidir. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqan Mavini Qabil Hüseyni deyir ki, Səddam Hüseyin bu cəzaya layiq idi.
Region və dünya üçün ciddi problemə çevrilmiş bir adama bu cür hökmün çıxarılmasını mən ədalətin təntənəsi kimi qəbul edirəm.
Qabil Hüseyni deyir ki, indi İraqda bu qərara etiraz edənlər əslində Səddamın tərəfdarı deyirlər. Onları xaricdən qızışdıran qüvvələr var. Ona görə də ölüm cəzası İraqda bundan sonraki proseslərə ciddi təsir göstərməyəcək. Amma politolog Zərdüş Əlizadə əksini deyib. Düzdür, o da hesab edir ki, bu ədalətli qərar idi. Amma Zərdüş Əlizadənin fikrincə, bundan sonra İraqda qarşı durma dərinləşəcək. Zərdüş Əlizadə məhkəmənin nə dərəcədə qanun olmasına diqqəti çəkir.
Hansı fonda bu mühakimə baş verir? İraqda nə qədər insan öldü? Mən əminəm ki, bu qərardan sonra İraqda qarşı durma dərinləşdiyə vəsidir. Bir qanun pozuntusunun nəticəsində koalisiya qoşunları girdi, tutdular bunu və indi də onu mühakimə edirlər. Hansı qanun maliliyi? Beynəlxalq qanun maliliyi mən görmürəm. Beynəlxalq BMT-nin qərarı yox idi ki, koalisiya girsin herhalde.
Bu da politolog Zərdüş Əlizadənin dedikləri. Səddam Hüseynə ölüm hökmünün kəsilməsi ötən həftənin ən yadda qalan hadisəsi oldu. Bu həftədə nələr gözlənir, bu barədə birazdan danışacağıq, dalan dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Transparency International Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı bugün 2006-cı il üzrə korrupsiyanı qavrama indeksini açıqlayacaq. Hesabat dünya ölkələrində korrupsiyanın nə dərəcədə geniş yayıldığını göstərir və 163 ölkəni əhatə eləyir.
Bu həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də Rusiyaya səfəri gözlənilir. Arifi Kazımova bu həftədən gözlənilənlərdən danışacaq, amma əvvəlcə ötən həftənin yadda qalan hadisələrini xatırlayaq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ötən həftə və bu həftə gözlənən hadisələrlə bağlı söhbətimiz birazdan olacaq. Hələlik isə verilişimizin yarısıdır və bugünün baş xəbərləri. Amerika Prezidenti Səddam Hüseynə edam hökmü çıxarılmasını alqışladı.
İran deyir ki, Amerika ilə birbaşa danışıqlara getməyi nəzərdən keçirə bilər.
Türkiyənin keçmiş başnaziri Bülent Əcəvid dünyasını dəyişdi.
Bugün dünya ölkələri qlobal istiləşmə problemini müzakirə edəcəklər.
Və İranda azərbaycanlı fəal Əli Xodabəxşi azadlığa çıxdı.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də vəd elədiyimiz kimi mikrofonda Arifə Kazımovadır. Ötən həftə baş verənlər bu həftədən gözlənilənlərlə.
Ötən həftə Azadlıq blokuna daxil olan siyasi partiyaların 6 funksiyoneri Azadlıq qəzetinin redaksiyasında aclıq aksiyasına başladılar. Aksiya iştirakçılarının tələbi Azadlıq qəzetinə və bütünlükdə mətbuatı təzyiqlərə son qoyulmasıdır. Ötən həftə həmçinin Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının bir qrup fəalı Azadlıq, Azad söz şüarı ilə piket keçirməyə cəhd elədi, ancaq polis piketi dağıtdı. Noyabrın 2-sində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərcəçilərinin iştirakı ilə siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupun iclası keçirildi. Həm mərzəçilər siyasi məhbuslarla bağlı problemin həll edilməsi üçün işçi qrupa dekabrın sonuna kimi vaxt verib. Həm mərzəçi Andres Herkelin deməsinə görə, əgər bu problem həll olunmasa, o, Aşbada Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə ayrıca mərzəçinin təyin olunmasına təkid eləyəcək. İndi isə bu həftə gözlənilənlərə nəzər salaq. Prezident İlham Əliyevin Rusiyaya səfəri gözlənilir. Transparency International təşkilatı 2006-cı ildə dünyada korrupsiyanı qavrama indeksini yayacaq. Milli Məclisdə 2007-ci il dövlət büdcəsinin müzakirəsi keçiriləcək. Bu həftə Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Bakıya səfəri nəzərdə tutulur. Səfər zamanı Azərbaycan hökumət rəsmiləri ilə birlikdə sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun müzakirəsi gözlənilir.
Arifə Kazımova ötən həftə olanları xatırlatdı və bu həftədən gözlənən hadisələrdən danışdı.
Azərlıq radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Biz axıracan qulaqsız həm də biləcəksiniz ki, Səhiyyə Nazirliyi təzə doğulan körpələrə bir sənəddə vermək istəyir, sağlamlıq kartı.
Həm də işləyəcəksiniz ki, Dünya Futbol gündəliyində nə var, nə yox, Azadlıq Radiosunun xəbərətə verilişinin hər bazar ehtəsi hazırladığı gündəlikdə nə var, nə yox və Azərbaycandan olan deməli, idman yenilikləri Azərbaycan futbolçuları Dünya Çempionatında növbəti mərhələyə çıxdılar və başqa xəbərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizi Aynis ÇM 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində görüşünüzə gəlir.
Orta dalğadakı verilişimizdə, yəni bu dalğadakı verilişimizdə siz həm də İz Mədəniyyət verilişinə qulaq asa biləcəksiniz düz 12 dəqiqədən sonra.
Qalay bizim qalay.
Proqramda Azərbaycanın son tarixinə əcnəbi mütəxəssisin gözü ilə baxacaq.
İstiqbal göklər düzəyir.
Türkiyədə yaşayan Azərbaycan rəssamının sərgisindən sonra tutacaq.
Yarışmada birinci mükafat aldım.
Kültür sözlüyünü səhvələyəcək.
Mediada siyasi terror, mənəvi terror və dövlət terroru ifadələri də yayılıb.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Bunu deyəni o şov qərib terror eləyərəm axı.
Və hər dəfə Avstriyalı tarixçi alim professor Erich Feigl'ın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Tro unzobet. Nəyə görə gözəl xan kəndi adına malik bir şəhər artıq bu gün Stepanakert kimi tanınır.
Sevdə İsmailin iz verilişini düz 11 dəqiqədən sonra elə bu dağada ayın 15.30 və 1296 tezliklərində 9-un yarısında dinləyə bilərsiniz. Həm iz verilişini, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin mətni ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu az saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Bir müddət sonra həmin sualların cavablarını oxuya bilərsiniz. Saytımıza indi daxil olsanız Azərbaycanda çirkli pulların yolmaqsının qarşısını almaq mümkündürmü? Bu suala cavabınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Başqa dinləyicilərin fikirləri ilə həm də tanış ola bilərsiniz. Onların fikirlərinə münasibət bildirə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsinin hələ də yüksək olduğunu deyirlər. Bu fərq Avropa ölkələrinə müqayisədə 10-12 dəfə çoxdur. Düzdür, bundan bağlı müxtəlif fikirlər var. Məsələn, UNICEF 10-12 dəfə artıq rəqəmini göstərir. Dünya Bankı bunun biraz da çox olduğunu deyir. Amma hər halda aydın məsələdir ki, yəni Dövlət Statistika Komitəsinin də məlumatlarını başqa ölkələrin məlumatlarına müqayisə edəndə, hətta rəsmi məlumatlar belə məlum olur ki, Azərbaycanda uşaq ölümünün səviyyəsi doğrudan da yüksəkdir. Kənd yerlərində vəziyyət daha ciddidir. Ekspertlər bununla izah edirlər ki, Azərbaycan kəndlərində tibbi xidmətin səviyyəsi aşağıdır. Bundan başqa valideynlər, anasız, analar özləri məlumatsızdılar.
İndi Səhiyyə Nazirliyi istəyir ki, təzə doğulan uşaqlara xüsusi sağlamlıq kartı versin ki, onların sağlamlığı ilə bağlı bütün məlumatlar nəzarətdə saxlansın.
Ekspertlər isə deyirlər ki, bu işə bir ətək pul lazımdır. Ondansa hökumət uşaq ölümünün qarşısını necə almaq barədə fikirləşsin. Marit Cimzoğlu ətraflı danışacaq.
Səhiyyə Nazirliyi gələn ildən yeni doğulan uşaqlara sağlamlıq kartı verməyə hazırlaşır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səmay Məmmədova bildirir ki, hazırda layihə üzərində işləyir. Ona görə də bu mövzuda rəsmi izahlar vermək hələli tezdir.
1-2 həftə zəhmət olmasa gözləyin.
Uşaq hüquqları üzrə Qeyri-hökumət təşkilatları alyansının milli koordinatoru Nabil Seyidovun bildirdiyinə görə isə yeni doğulan uşaqlara Azərbaycanda 2007-ci ildə verilməsi planlaşdırılan sağlamlıq kartı Avropa ölkələrində çoxdan tətbiq olunur. Həmin sağlamlıq kağızında uşağın doğulduğu gündən 18 yaş nə qədər sağlamlığı, ona edilən peyvəndlər, keçirdiyi xəstəliklər və həmin xəstəliklərin necə müalicə olunduğu, bir sözlə uşağa göstərilən bütün tibbi yardımlarla bağlı məlumatlar yer alır. Nabil Seyidov deyir ki, uşaqlara sağlamlıq kartının verilməsi qədər səhiyyə sistemində bu məlumatların elektron kataloqunun yaradılması vacibdir. Bu hesab edir ki, əslində indi də yeni doğulan bütün uşaqlarla bağlı poliklinikalarda adi dəftərə yazılmış belə məlumatlar toplanılır. Amma həmin məlumatların bir yerdə cəmləşdiyi ümumi məlumat kataloqu yoxdur. Nabil Seyidova görə belə bir katalog yaradılarsa, ölkənin istənilən yerindəki poliklinikada istənilən uşağın sağlamlığı barədə məlumatları əldə eləmək olar. Bundan başqa cənab Seyidov hesab edir ki, uşaqlara sağlamlıq kartının verilməsi onlara ikitərəfli nəzarəti də gücləndirəcək.
Həm valideyn nəzarət edir ki, onun uşağına nələr olunub, nə vaxt olunub və nəyə görə olunubdur. Digər tərəfdən bu sabah bir hüquqi sənəddir. Çünki qeydiyyat aparılanda və yaxud nəsə edəndə həkim orada öz qeydlərini aparmalıdır və yaxud imza atmalıdır. Və bu da sabah bir problem anlaşılmazlıq olanda mübahisələr baş verdikdə xəstəxana ilə xəstə arasında və yaxud xəstənin qohumları arasında o artıq bir digər hüquqi bir sənədə də çevrilə bilər.
Nabil Seyidov deyir ki, uşaqlarla bağlı ilk məlumatlar doğum evlərində olduğu üçün kartlar ilə həmin ünvanlardan. Evlərdə doğulan uşaqlara isə uşağın qeydiyyata alındığı səhiyyə müəssisələrindən veriləcək. Nabil Seyidov həm də o fikirdədir ki, bu sənəd uzun müddət keçəndən sonra irsi xəstəliklərin analizini aparmaq üçün səhiyyə sistemi üçün yaxşı məlumat toplusu ola bilər. Amma Uşaqların Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusuf Bəkirov bu məsələdə bir qədər fərqli fikirdədir. O hesab edir ki, uşaqlara sağlamlıq kartlarının verilməsinə başlamaq üçün ilk növbədə elektron kataloq yaradılmalı və ölkə üzrə bütün xəstəxanaların kompüterləşməsinə başlamaq lazımdır. Bu isə asan iş deyil. Elə bu səbəbdən də cənab Bəkirov hesab edir ki, belə olan halda sağlamlıq kartlarının verilməsinə başlamaq hələ tezdir. Əslində 2007-ci ildən uşaqlara sağlamlıq kartlarının verilməsinin elə də aktual olmadığını düşünən uşaq hüquqlarının müdafiəçisi hesab edir ki, uşaqların sağlamlığı ilə bağlı həlli vacib olan məsələlər daha çoxdur. Onun fikrincə ilk növbədə Azərbaycanı beynəlxalq hesabatlarda utandırıcı vəziyyətə salan uşaq ölümü ilə bağlı halların sayı azaldılmalıdır. Bu proqramların inkişaf etmiş ölkələrdə həyata keçirildiyini deyən cənab Bəkirova görə həmin ölkələrdə bu proqram reallaşmazdan əvvəl uşaq ölümünün səviyyəsi aşağı salınıb.
Maruf Çingizoğlu Səhiyyə Nazirliyinin yeni planı barədə danışırdı. Səhiyyə Nazirliyi istəyir ki, təzə doğulan uşaqlara xüsusi sağlamlıq kartı verilsin. Sağlam olmaq üçün idman eləmək lazımdır. Dalğanı dəyişməyin, idman xəbərləri gəlir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan voleybolçuları dünya çempionatında növbəti mərhələyə çıxdılar. İdman xəbərlərinin vaxtıdır. İdman yeniliklərinin yeni rövşən çatdıracaq. Amma əvvəlcə dünya futbolu gündəliyi ilə tanış olaq. Rövşən, desən bu dəfə gözlənilmiş nəticələr çoxdur.
Çoxdur. Birinci İspaniyadan başlayaq. Real Madrid Celta Vigo'ya uduzdu 1-2. Sevilla Asasuna'nı 2-0 məğlub elədi. Espanyol Valencia 1-1. Deportivo Barcelona 1-1. Real Saragoza Getafe 3-1. Turnir cədvəlinə 21 xalına Sevilla başçılığı eləyir. Daha sonra 20 xalına Barcelona və 19 xalına Real Saragoza gəlir. Real Madrid 4-cüdür. İtaliyada Inter Ascoli'nin qapısını 2 cavabsız top keçirib. Palermo'da Sampdoriyanı eyni hesabla məğlub eləyib 2-0. Roma Fiorentina 3-1. Çempionatda lider Inter'di 24 xaldan, Palermo eyni xaldan ikincidir. Üçüncü yerdə 4 xal az toplayan, 20 xal yığan Roma gəlir. İngiltərədə Chelsea ikinci yerdədir. Chelsea axırıncı turda Tottenham'ə uduzub 1-2. Arsenal'da West Ham'ə uduzub eyni hesabla 1-2. Manchester United isə Portsmouth'dan 3 xal qoparıb Manchester 28 xaldan turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Türkiyədə Fənərbahçe İstanbulda Gaziantepspor'la qarşılaşmada inamlı qələbə qazanıb 4-1. Sakaryaspor Trabzonspor 1-0, Bursaspor Vestelmanisaspor 4-0, Çaykur Rizespor Qalatasaray 2-1, Antalyaspor Beşiktaş 4-4. Fənərbahçe 26 xaldan liderdir. Vestelmanisaspor'un 23, Beşiktaş'ın 21, Qalatasaray'la Kayserispor'un isə hər yə 18 xalı var. Azərbaycanda Turanı qəbul edən Şahdağ 1-2 hesabı ilə uzub. İndi turun cədvəlinə 20 xalından Xəzər Lənkəran başçılıq edir. Kərbanın 19 xalı var, ikinci yerdədir. Bakı ilə Inter isə 16 xalından 3-cü, 4-cü yerləri bölüşdürür. Və Yaponiyada keçirilən qadın voleybolçular arasında dünya çempionatında 1-ci mərhələ başa çatıb. Sonuncu oyunda Meksikalıları 3-0 hesabı ilə məğlub edən Azərbaycan yığması 2-ci mərhələyə vəsiqə qazanıb. Bu mərhələdə 16 komanda 2 qrupdan mübarizə aparacaq. Qruplarda ilk 2 yeri tutan komandalar yarım finala çıxacaq. Faiq Qarayevin komandası noyabrın 8-də Braziliya ilə oynayacaq, 9-da Birləşmiş Ştatlarla, 11-də Hollandiya və 12-də Puerto Rico ilə qarşılaşacaq. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. İlman xəbərlərinin mətni ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: azadlıqradiosu.az. Bugün Bakıda hava yağışlı olacaq, güclü şimal küləyi əsəcək. Gün ərzində yarımadanın bəzi yerlərində külək güclənəcək. Axşam nisbətən mülayimləşəcək külək. Gün ərzində 14 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Bəzi dağlıq rayonlarda hətta leysan gözlənilir. Yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacaq. Güclü qərb küləyi əsəcək rayonlarda. Ölkə boyu orta temperatur 14-18 dərəcə, dağlarda isə 8-12 dərəcə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Gəlin, axırda bir də xatırlayaq görək, bugün olan əsas xəbərlər hansılardır. Amerika Prezidenti Saddam Hüseynə edam hökmü çıxarılmasını alqışladı.
İran deyir ki, Amerika ilə birbaşa danışıqlara getməyi nəzərdən keçirə bilər.
Və Türkiyənin keçmiş başnaziri Bülent Əcəvid dünyasını dəyişdi. Bunlar bu saat olan baş xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişi burada tamamlanır. Ancaq verilişimizi orta dalğada dinləməkdə davam edə bilərsiniz. Bu dalğada siz iz verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Verilişi Sevdi İsmayıl aparır. Bu yarım saat isə sizlə bir söhbət edirdik. İlviyyə Səzədə.
Rövşən Qəmbərov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.